Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадымаровдун камалышынын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштайт.
Лидерибиздин камалганы жана анын камалганы мыйзам бузуулары кийинки тергелишин мыйзамдуу түрдө талап кылабыз.
Кыргызстанда матроним чуусунан кийин бийлик конституциялык сот жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө киришти.
Кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду бул чечим. Мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө.
Өзбекстанда көп аял алууну коомго жайылткандарга, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун тааныбагандарга жаза колдонуу сунушталууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Константиновка калаасына орус армиясы урган соккуда базардагы карапайым адамдар өлгөнүн айтып, Москваны бул ырайымсыздык үчүн күнөөлөдү. Ал Телеграмга базарга артиллериялык кол салуу болгон учур тартылып калган видеону жарыялады. Зеленский курмандыктар жана жаратылгандардын саны өсүш ыктымалдыгын белгилеп, Орусияны тезирээк жеңүү керектигин билдирди. Орус армиясы 6-сентябрда Константиновкадагы базарга чабуул койгондо, бери дегенде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Москва бул соккуга комментарий берген жок. Бириккен улуттар уюмунун августтагы эсебинде Орусиянын Украинада 1.5 жылдан ашуун убакыттан бери уланып жаткан согушунда 9.5 миңден көбүрөөк карапайым тургун наут болуп 17 миңден ашууну жараат алды. Уюм курмандыктардын чыныгы саны мындан көп болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Далилдерге карабай Москва Украинада жакын тургундар бутага алынганын четке кагып, соккулар аскердик объектилерге гана урулуп жатканын билдирет. 6-сентябрда Киевке барган АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен буларга токтолду.
This is now the fourth time I've been in Ukraine since the Russian aggression in February.
Орусия Украинага 2022 жылдын февраль айында баштаган агрессиясынан бери мен 4-үнчү рет бул жакка келдим. Келген сайын Украин элинин, Украин күчтөрүнүн, Украинанын жетекчилигинин өзгөчө эрдигине жана каармандыгына таң калам. Мен биринчи кезекте Украинага туруктуу жана чечкиндүү колдообузду көрсөтүү үчүн келдим. Деди Блинкен. Болгарияда нөшөрлөп жааган жамгырда бери дегенде 3 киши каза таап, экөө дайынсыз жоголду. Ички иштер министрлиги 6-сентябрда Кара деңизге жакын туристтер көп барган Царево калаасында 2 эркек жана 1 аял каза болгонун, 2 аялды издөө иштери уланып жатканын билдирди. Нөшөрдөн улам дарыяларда суу ташкындап, көпүрөлөрдү агызып кеткени, 2 дамба бузулганы, жер көчкү болгону тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Полиция көптөгөн имараттарды суу каптаганын, электр жарыгы өчүрүлгөнүн маалымдады. Өкмөт зыян тарткандарга кенемте төлөөгө убада берди. 5-сентябрда Капилет жаандан кийинки сел Түркиянын Стамбул шаары менен Кыркларели калаасында да бери дегенде 6 адамды набыт кылды. Ошондой эле Грекияда да селден 2 адам өлүп, экөө дайынсыз жоголгонун азаттыктын болгар кызматы жазды. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандардан кабар алды. Алар башка камерага которулуп, моралдык кыйноого жана басымга кабылганын айткан саясатчылар отурган жердин шартын көрүштү. Аталган борбордун басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдокматов жана Кубанычбек Кадыров тергөө абагынын жер төлөсүнө которулганы белгиленген. Абакка кирип чыккандан кийин жер төлөдөгү камералар тазалык жана санитардык талаптарга жооп бербегени, кармоо шартынын эрежелери бузулганы боюнча акт түзүлдү. Камераларда жогорку ынамдуулук байкалып, анын кесепетинен дубал менен шыптын шыбактары түшүп, полдо бетондон жарака кеткени айтылат. Аталган борбор ушундай абалдагы камераларда 242 адам кармалып турганын белгилеген. Буга чейин Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан саясатчылар шарттын начардыгын, моралдык басым болуп жатканын айтып, УКМКны айыпташкан. Атайын кызматтан буга комментарий болгон жок. Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдүн курулушу аяктаганын президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев 6-сентябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Ал Баткен облусунун инфраструктурасын жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Алимбаев Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылдарынын башкы планы түзүлгөнүн, аталган айылдар толугу менен кайра курулганын, өрттөнгөн үйлөр калыбына келтирилгенин айтты. Мындан сырткары айылдардын ички жолдору асфальтталып, жарыктандыруу иштери жүргүзүлгөн, ич учуу суу системасы салынган. Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара чырында Баткендин бир катар айылдары талкаланып өрттөлгөн, ондогон адам каза болгон. Миңдеген жергиликтүү тургун үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Бийлик 420 үйдү куруп берүүнү убада кылган. Куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү куруу үчүн Аманат Строй Инвест жалдаган айрым компаниялар жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей убара кылып жатканы белгилүү болгон. Маселе жогорку кеңеште бир нече жолу айтылып, тендерди уткан компанияны жоопко тартуу сунушу көтөрүлгөн. Азаттыктын журналисттери Достук жана Капчыгай айылдарында үй салган эки компания ишкерлердин 20 миллиондон ашык сомун бере электигин жеринен билип келген. Ички иштер министрлиги Баткен облусундагы чек ара жаңжалында талкаланган турак жайларды калыбына келтирүү ишине катышкан Келечек ЛТД курулуш компаниясынын өкүлү кармалганын, ал эми Алмалы Доор курулуш ишканасынын жетекчисине издөө салынганын жарыялаган.
Санжар Эралиевге рахмат. Соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустардын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 21-26 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 28-33 градус жылуу. Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда 6-11 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 26-28 градусту көрсөтөт. Берүүбүздү эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы лидери Адахан Мадымаровдун камалышынын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуштайт. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Эмиль Токтошов 6 сентябрда маалымат жыйында билдирди. Анда Мадымаровду камоо мыйзам бузуу менен коштолгонун айтты. Ушул жылдын июнь айында парламент бүтүн Кыргызстандын лидерин жоопко тартууга макулдук берген. Калган сөздү Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Парламенттин жалпы жыйынында Адахан Мадумаровдун камалышына байланыштуу анын фракциялашы депутат Гуля Кожокулов атайын билдирүү жасады. Ал камоо бир катар мыйзам бузуу менен коштолгонун айтты. Ошондой эле парламент Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берген маалдагы берене өзгөрүп кеткенин сынга алды. Кожокулова Мадумаровду кичинекей баласын жетелеп жүргөн жеринен күч менен кармап кеткен жагдайга токтолду. Ал тергөө органдары менен кызматташууга даяр болгонун, бул ишке чекит коюлушун күтүп жүргөнүн белгиледи.
Когда задерживают ОПГ, никогда членов семьи не задерживают.
Укук коргоо органдары уюшма кылмыш топторунун мүчөлөрүн кармаганда алардын балдарына дагы, аялына дагы тийбейт, кармабайт. Мадумаров жашы жете элек баласын жетелеп жүргөн маалда атайын бөлүктүн кызматкерлери кармап кеткенин кандай түшүнсө болот? Баланы колго түшкөн адам катары тергөө кызматында кармагандын өзү бул нормалдуубу? Менимче бул төө чашты тик тургузган факт. Мадумаров эмгек көргүүсүндө жүргөндө бир дагы жолу суракка чакырылган эмес. Бир дагы жолу телефондон чакыруу болгон эмес. Эки айдан бери Мадумаров Бишкектен эч кайда чыккан эмес. Ал тергөөчүлөрдү күтүп иштин башталышын күтүп отурган. Ал ушул жерден дагы бир канча жолу бул ишке чекит коюлушу керектигин айтып келген. Ал тергөө органы менен кызматташууга даяр болчу. Ал жоопкерчиликтен качкан эмес.
Он не избегал ответственности.
Кожокулова парламенттин жыйынынан кийин журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, бүтүн Кыргызстан оппозициялык фракция бойдон кала берерин дагы бир жолу белгиледи. Өз пикирин билдирип чыккандарга куугунтук токтотулушу керектигин айтты. Мадумаров менен азыр анын адвокаты гана жолугуп жатканын, саламаттыгына байланыштуу маселе бар экенин белгиледи. Жактоочусу Мадумаровдун бөгөт чарасын өзгөртүүгө байланыштуу шаардык сотко кайрылганы белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстандын дагы бир депутаты Эмиль Токтошов жогорку кеңештин 7 сентябрдагы жыйынында Мадумаровдун камалышынын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүү сунуштарын билдирди. Аталган фракциянын жыйынына күч органдарынын өкүлдөрү чакырылды. Маалымат алынарын кошумчалады.
Демократиялык болгондуктан ар бир киши сын айтканда, өзүнүн оюн айтканда укуктуу. Биздин лидерибиздин камалганы жана анын камалганы мыйзам бузуулары кийинки тергелишин мыйзамдуу түрдө талап кылабыз. Адахан Жүзүмбаевич бул жөнөкөй саясатчы эмес, бул оппозициянын жетекчиси. Демек ага каралган иште козголгон иш болгондо албетте бул саясий деп эстелинет. Бир нече жолу айтып келип атабыз. Биздин бир эле талапларыбыз мыйзамдуу, адилеттүү болсун. Тергөө кармалышы, иликтениши мыйзамдуу деп талап кылабыз.
Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев Мадумаровдун камалышы тууралуу укук коргоо органдарынын жетекчилери менен сүйлөшкөнүн, иш мыйзам чегинде териштирилишин талап кыларын билдирди. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Мадумаров тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Сүйлөп берүүгө көнгөн депутат Акбөкөн Таштанбеков иш сотко жеткенде көп нерсе анык болот деген ойдо.
Акыры сотко барат да. Сотко баргандан кийин баары ачыкка чыгат. Каршы берип аткан күбөлөрдү да силер билесиңер. Мен оюмча түз жерден бирөөнү камашуу өтө кыйын. Демек бирөөлөрдүн бир мындай показаниялары бар, кагаздарда эмне үчүн дегенде жана протоколду баарыбыз эле билебиз. Кол койгондо эмне себептен кол коюлду деген сөз болуп атат да.
Адахан Мадумаровду Бишкекте 2-сентябрда ал кичинекей уулун жетелеп жүргөн жеринен милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери кармап кеткен. 1-май райондук соту ошол эле күнү анын бөгөт чарасын карап 24-октябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагында калтырган. Жогорку кеңеш июнда башкы прокуратуранын Мадумаровду 2009-жылы ал коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго кол койгону үчүн жоопко тартуу сунушуна макулдук берген. Анда кызматтык укугунан аша чабуу деген берене менен айып коюлган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстанда матроним чуусунан кийин бийлик конституциялык сот жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө киришти. Жогорку кеңеш 6-сентябрда документти биринчи окууда карады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев чуулгандуу маселе боюнча түшүндүрмө чыгарган конституциялык соттун төрагасы баш болгон бүтүндөй курамынын кызматтан кетишин талап кылууда. Укук коргоочулар мындай аракеттерди конституциялык сотту бийликтеги башкаруучу топтун колуна салып берүү катары сыпаттап жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин 6-сентябрдагы алгачкы жыйынында конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кезексиз карап берүүнү өтүндү. Президенттин өтүнүчүн анын парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов окуп берди.
Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын конституциясынын 86 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык аталган конституциялык мыйзамдын долбоорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте кароону өтүнөм.
Президент тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорунда конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Документ 18-июлда коомдук талкууга чыгарылган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр матроним маселесине байланыштуу экенин белгилеп, конституциялык соттун чечими туура эмес болгонун айтты. Ал матроним боюнча түшүндүрмө берген конституциялык соттун төрагасы жана анын баардык мүчөлөрүн өз арызы менен кызматтан кетишин талап кылды.
Бул абдан кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду бул чечим. Мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө. Андыктан мен өзүмдүн пикирим айта турган болсом, ушул чечимди кабыл алынган конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш, кыргызга мындай кыянатчылык, кыргыз элинин наалатына калган келечекке балта чапкан мындай осол иш болбош керек болчу.
Конституциялык сот жөнүндө мыйзамдын долбоорун 5-сентябрда Жогорку кеңештин профилдик комитети биринчи окууда карап, жактырып берген. юстиция министринин орун басары Орозбек Садыков Конституциялык сот өз чечимин кайра кароону демилгелөө укугун өзүнө гана калтыруу тууралуу корутунду бергенин билдирген. Комитетте депутат Гуля Кожокулова аталган мыйзам долбоору боюнча Конституциялык сот менен Венеция комиссиясынын корутундулары камтылбаганына көңүл бурду.
Куда деть Конституцию?
Конституцияны кайда алып барабыз? Конституциялык соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт деп так даана жазылган 97-чи беренени эмне кылабыз? Венеция комиссиясынын корутундусу жок болсо эмне кылабыз? Сиз түпкүлүгүндө туура эмес салыштырууларды келтирип жатасыз. Сиздер ар дайым Конституциялык сотту басынтып, аны жалпы жарандык соттордун катарына теңеп коюп жатасыңар. Бул туура эмес. Алардын макамы бөлөк, максаттары менен ыйгарым укуктары таптакыр башка.
Явно противоречит.
Жарандык активист Алтын Капалова 2 жылдан ашуун мезгилден бери 3 баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө атасынын ордуна өзүнүн атын жаздыруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматы менен талашып келет. Конституциялык сот 30 июнда активисттин жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызын карап, үй бүлө кодексинин 63 беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30 беренеси конституцияга каршы эмес деп табылган. Конституциялык соттун чечмелөөсүнө ылайык, бала 18 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар. Аталган орган бул маселеде укуктук боштук бар экенин белгилеп, министрлер кабинетине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тапшырма берген. Конституциялык соттун чечимин кайра короого жол ачуу аракеттери мына ушул чечимден кийин башталган. Укук коргоочу Нурбек Токтоконов жаңы мыйзам кабыл алынса, Конституциялык соттун ансыз да үлбүрөгөн көз карандысыздыгы бир утула жокко чыгарын айтат.
Бул конституциялык сот өлдү деп койсо болот, анткени обжалование болгондо ошол эле чечим чыгарган соттор чыгып алып, апелляцияда уже башкача чечим чыгарат экен да. Ал деген жөн эле ошо мааниси ошол соттордун колун кайырган болот атпайбы? Андай болбойт да, сот чечим чыгарганда уже туруп бериш керек. А если буна президент жакты деп анан кийин өзүнүн оюн өзгөрсө, анда бул конституциялык сот эмес, бүттү. Ушул мыйзам менен конституциялык сот жок деп койсо болот.
Конституциялык соттун матроним боюнча чечиминен кийин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook-тагы баракчасына эч кандай матчество болбойт. Ким кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек. Бул менин жарандык позициям деп билдирүү жазган. Анын пикири социалдык тармактарда сот тутумуна кыйыр басым катары талкууланган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Борбор Азия темаларынан Өзбекстанда көп аял алууну коомго жайылткандарга, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун тааныбагандарга жаза колдонуу сунушталууда. Шейшембиде Өзбек парламентинин төмөнкү палатасы тийиштүү мыйзам долбоорун эки окууда карап жактырды. Документке ылайык, коомдук жайларда бети башын чүпкөп жүргөндөрдү дагы административдик жазага тартуу каралган. Буга коомду утуруу менен көп аялдуулукту жайылткан видеолор себеп болгону айтылууда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
5 сентябрда Өзбекстандын Олий Мажилисинин төмөнкү палатасында кылмыш жана административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү жана толуктоо киргизилди. Анда көп аялдуулукту жактагандарды жазалоону сунушталды. Депутаттар жактырган мыйзам долбоорунда улутуна, расасына жана динине карап жарандын артыкчылыгын же кемчилигин пропагандалоо үчүн да жоопкерчилик киргизүү каралды. Документке ылайык, коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү да административдик жазага тартуу каралган. Мыйзам долбоорунда башкалардын дини, улуттук, этностук өзгөчөлүгүнө карап басынткандардын, мыйзамдуу никеси жокторго диний нике кыйгандардын жоопкерчилигин кароо да белгиленген. Бирок долбоордо бул аракеттер үчүн кандай административдик жоопкерчилик киргизилери так жазылган эмес. Документте көрсөтүлгөн жоопкерчилик чаралары Франция, Австрия, Дания, Бельгия, Болгария, Швейцария, Туркия, Марокко, Казакстан, Индия жана Индонезия сыяктуу өлкөлөрдө колдонулары баса белгиленген. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышы улуттар аралык ынтымакты мындан да бекемдөөгө, диний толеранттуулукка жана аялдар менен балдардын укуктарын ишенимдүү корголушуна шарт түзөрүн белгилешти. Өзбек депутаттар экинчи окууда кабыл алган мыйзам долбоору эми Сенат жактырып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Өзбекстанда белгилүү блогер Гүлзат Абдуллаева 9 августта күйөөсүнүн туулган күнүнө экинчи аял белек кылганын видео тартып, Instagram-дагы баракчасынан бөлүшкөндөн кийин соц тармактарда чоң талкууга жем таштаган. Кийин Гүлзат Абдуллаева бул видео менен жакындарын тамашага салганын, полициядагы суракта Өзбекстанда көп аялдыулукка мыйзам чегинде тыюу салынганын билгенин айтып, кечирим сураган.
Мен бул видеону,
менин бул видеомду туура эмес түшүнүп алышты. Темасы да туура эмес коюлуп калган. Мен аны полиция кызматкерлерине да айттым. Күйөөмө көбүз эми гана көп аялдуулук биздин өлкөдө кылмыш экенин билдик.
Бүт узур бирок чыгатым кемайып коймуйт.
Дейт өзбек блогер. Көп өтпөй дагы бир өзбекстандык блогер Шахноза Савотова 10 августта Facebook баракчасына өлкөдө көп аял алууну пропагандалоо адатка айланганын жазды. Андан соң бул талаш талкуу кызыды.
Өзбекстан светтик өлкө болгондуктан биз кылмыш жаза кодексинде көп аял алууну кылмыш катары аныктаганбыз. Бирок эмнегедир азыр массалык маалымат каражаттарынын агрессивдүү пропагандасына баары, айрыкча жооптуу адамдар унчукпай отурушат. Кайсы каналды ачпаңыз, бардык жерде көп аялдуулук тууралуу сериалдар көрсөтүлөт. Instagram менен YouTube бул темага толгон.
Деп жазды Шахноза Савотова Facebook баракчасына. Өзбек блогер азыркы кырдаалды конституцияда аныкталган системага жана багытка каршы үгүттөө деп сыпаттайт.
Көп аял алуунун негизги коркунучтарынын бири коомдун моралдык негиздеринин бузулушу. Бул үй-бүлөгө каршы багытталган кылмыш жазасына кирет. Ошондуктан аны жайылтуу жоопкерчилиги да белгилениши керек. Мыйзамга каршы үгүт иштерин жүргүзүп жаткандарга эмне үчүн чара көрүшпөйт? Биздин конституцияда Өзбекстан светтик мамлекет деп жазылган.
Деп жазат Савотова. Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышып атын атагысы келбеген башка бир блогердин айтымында парламентте кабыл алынган мыйзам долбоору өлкөдөгү социалдык чыңалууну күчөтүшү ыктымал. Эзгүлүк адам укуктары коомунун төрагасы Абдурахман Ташоновдун айтымында көп аялдуулукту мыйзам менен чектөө коомдо кызыкчылыктардын карама каршылыгын жаратышы мүмкүн.
Бир нече жыл мурун мага юстиция министрлигинин кызматкерлери келип, Өзбекстандын жогорку соту никедеги адамдарды мыйзамсыз жазалоо боюнча юридикалык экспертти жиберем деп айтышкан. Чынында эле жүздөгөн адамдар мыйзамсыз жазаланган, анткени шарият никесин соттой турган документ жок болчу. Бирок бүгүнкү мыйзам долбоору менен аларды жазалоого негиз бар.
Дейт Абдурахман Ташонов. Бирок Өзбекстандык укук коргоочу эми кодекстерди координациялоо керек экенин эскертет. Ал Өзбекстанда үй-бүлө кодекси шарият менен кыйылган никени тааныйт, бирок административдик кодекс аны куугунтук алып жатса, адилеттүүлүк болборун айтат. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 126-беренесинде көп аялдуулук үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган жана мындай кылмыш жасаган адам 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми жаңы мыйзам долбооруна ылайык жаран жоопкерчиликке тартылыш үчүн диний никеде жубайлар болуп жашашы жетиштүү. Ал эми жарандык нике менен жашаса мыйзам аларды жоопкерчиликке тартууга жол бербейт. Дал ушундай мамиленин негизинде укук коргоочулар каралып аткан жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигине каршы аракет катары каралышы мүмкүн экенин баса белгилешүүдө. Өзбекстанда көп аялдуулук үчүн 2010-жылы Гүлистан шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Рахим Худойбердиев кызмат ордунан алынгандыгы, ал эми 2012-жылы Сурхандария облусунун билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Якуп Нурмуродов соттолгону маалымдалган. 2015-жылы Бириккен Улуттар Уюму өзбек бийлигин полигамия, эрте никеге туруу жана күчтөп нике кыюу көрүнүштөрүн токтотууга чакырган эле. Өзбекстанда көп аялдуулук алгач ирет 2019-жылы расмий деңгээлде көтөрүлгөн. Өлкөдө көп аялдуулук жана анын кесепеттери жөнүндө имамдардын жыйынында президент Шавкат Мирзиёев өзү айтып чыккан. Ал эми Кыргызстанда дагы үй-бүлө жөнүндө кодекс бир гана расмий никеге уруксат берет. Мыйзам боюнча эки жаандан көп аял алган адам коомдук түзөтүү жумуштарына же айыпка тартылат. Бул кылмыш үчүн айыппулдун өлчөмү 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин деп аныкталган. Коомчулукта көп аялдуулук темасы ачык талкууланып, жейликтен элек ошондон улам бул маселени ачык көрсөткөн. Статистикада жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Бишкекте окуу жылы башталары менен унаалардын тыгыны дагы башталды. Шаар башкармалыгы айрым маршруттагы кичи автобустарды жаңы келген автобустарга алмаштырып, түштүк магистраль жолунда атайын тилке чийип, коомдук транспортко артыкчылык бергени менен жеңил машиналардын тыгыны дагы күчөдү. Ал эми Бишкек мэриясы айрым көчөлөргө акылдуу жол чырактарды коюп, базар автобекеттерди шаардын сыртына чыгарууну пландап жатат. Бул тууралуу Максат Кутманбековдун баяны бар.
Бишкек шаарында эл ташып такси кызматын аркалаган Чолпонбай шаардагы жолдун тардыгына нааразы болууда. Анын пикиринде Токонбаев көчөсүндөгү коомдук транспорт үчүн чийилген тилке туура эмес чечим болгон дейт.
Биз шаардын жолдун тарлыгынан да, допустим, мына мисалы үчүн 12 микрорайонго автобусный полоса чийди, эки полосага так кырып атпайт машиначы. Жогору жакка да ылдый көчтөй дагы жөн эле жарым саат 40 мүнөтүңдү жоготосуң да жөн элечи. Ал автобусныйга кирсең мындай жеңил машиналарга штраф болот, туурабы? Знактар турат, көрдүңбү? Анан эми ал эгер ал 4 полосадан болгондо бир жөн эле да, 3 полоса мындай адамга калып 1 полоса. Башка көчөлөрдө эле ошо да мына. Кот айнынал, кот башка жакта ал бул биздин шаардын жолдун тардыгынан. Население көп, машина көп аябай. Жолдордун эле жооп бербей атат да, ошон үчүн тыгын.
Ал эми 6 жылдан бери троллейбус айдаган Сезим Жапарова жолдогу тыгындан улам өкмөттүн планын толтура албай калганын айтууда.
Тыгындын кесепетинен экинчи смендин убагына деген жарым саат кирип барып анан смен берип калат. Анан экинчи смен кечтеген айдоочулар болсо 4.5 кубтун ордуна деген ушу 3.5 кубтеп калып атышат. Өкмөт берген планды аткарыш бир аз кыйын болуп калып атат. Анан жүргүзүүчүлөрдү камсыз кылган эле ошо бирден бир эле автобус менен троллейбус кайтат. Саат 8:00 деген жумушка кирмекпиз. Мына азыр 8:10 өтүп кетти, 10:20 өтүп кетти. Туре беребизби, качан айдайсың деп ушунуңар жакпайт коомдук транспорттун деп нааразы болгондор көп эле.
Бишкектеги унаалардын тыгыны жыл сайын көбөйгөнү байкалууда. Албетте, шаардын калкы көбөйдү. Унаалар да көбөйүп жатат. Окуу жылы башталгандан бери калаадагы көчөлөргө унаалар батпай, жумушка, окууга кечигип баргандар арбыды. Эртең мененки жана кечки жол тыгынын жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер унаа агымы көп кесилиштердеги кырдаалды жөнгө салганы менен күндүзү деле тыгын болууда. Калаа башкармалыгы бул көйгөйдү чечүү үчүн шаардагы негизги көчөлөргө акылдуу светофорлорду коюуну пландап жатканын билдирди.
Жаңы акылдуу светофорлорду киргизелби деп жатабыз. Мындай кыскача жалпак тил менен айтканда биздин УПС МАИ кызматкерлерин кызматын бир жерде отуруп бир диспетчер эле аткарууга туура келип. Бул только пилоттук проект. Бул пилоттук проект, андан башка дагы жол кезилиштерин, эки жол кезилиштерин кеңейтүү ар кандай методдор менен бул.
Деди жол транспорттук инфратүзүү муниципалдык ишканасынын башчысы Ринат Султанмамытов. Ал эми буга чейин Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров тыгынды азайтуу үчүн Ош базарын шаардын сыртына чыгарууну көздөп жатканын айткан.
100 гектардан ашык жер чечилип атат, маселе чечилген. Азыр биз проектировщиктер проект жасап атат. Ош базарындагы Западный автовокзалды сыртка чыгарабыз, Восточный автовокзалды сыртка чыгарабыз. Ошондо биз шаардын ичиндеги сырттан келген жана 1000 жакын микроавтобустарды шаардан отсекать кетишибиз керек. Ошондо шаардын ичи экологиясы да тазарат, мынандай пробкага да бул өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошондо буюрса бул проектти жазында ишке ашырабыз деп биз азыр проекттерин жасап изучать этип даярданып атабыз.
Абдыкадыров бул маселе базардын жетекчилери менен сүйлөшүлгөнүн, маселе президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин билдирген. Буга чейин жолдогу тыгынга байланыштуу базардын тегерек четин тазалоо иштери дагы жүргүзүлүп, бирок көп жыйынтык берген эмес. Ош базары жана вокзалдарды сыртка чыгаруу менен маселе толук чечилбесин айрым серепчилер айтууда. Анткени айрым маалыматтарга караганда совет учурунда курулган Бишкек шаары 40 миң машинага эле ылайыкталган. Ал эми азыркы учурда 500,000 жакын унаа Бишкекте жүрөт. Албетте, бул шаарга кирип чыккан машиналарды эске алганда, Бишкектин негизги көйгөйлөрүн бири болгон тыгын маселесин чечүү үчүн комплекстүү иш алып баруу керектигин урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек билдирди.
Кыска мөөнөттөгү ыкмалар катары жеке автоулдардын колдонууну азайткан. Бул жакта эң мындай популярдуу ыкмалар бул номерна караттуу бир күнү таксан деген машина келип чыккан. Экинчиден коомдук транспорт өнүктүрү. Анткени эгерде биз коомдук транспорт жакшы, сапаттуу, комфорттуу болсо ошол жеке автоуналарды колдонууга дагы кажет болбойт, бирдей эле адамдар үчүн. Тилекке каршы, биз бекеттерибиздин сапаттуу токот бергени престижий аргандай болгондуктан биз көптөгөн ата энелерибиз алай анча бешикте жашап балдарын алам менен бирге алып барат же ал менен бирге жашап балдарын жалтырап алып барат. Бул дагы тилекке каршы мындай дагы жагдай бар. Ошондуктан жөн гана жол автоунаа же гаи системасын өнүктүрөбүз же жол тилкесин кеңейтебиз жолду кеңейтебиз маселе болбойт. Жалпысынан жумуш орундары качыз айтылган шаар фонду шаар өнүк биздин шаарыбыз үчүн жакшы болот деп ойлойм.
Ошондой эле Атай Самыйбек Бишкектин четиндеги Кант, Токмок, Шопоков шаарларында өнүктүрүп, Бишкектеги тыгынды азайтса болорун белгиледи. Ал эми Жапонияда окуп бир нече жыл жашап келген саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Бишкектеги тыгын көйгөйүн чечүү үчүн жер алдында жүрүүчү метро болгондо чечилерин айтты.
Токиодо таптакыр деме тыгын жок да. Себеби 90% эл метро менен жүрөт. Токионун ичинде мисалы машинени кармап жүргөн орусча айтканда не выгодно да? Анан парковка мисалы Токиодо кымбат. Бир сааты мисалы $5 турат. Сен парковкага издеп машинени коюп тегеренип багада акча төлөп жолушу жумушуңа жетип баргыча анын страховкалары бар, машиненин бензини бар. Ошон үчүн элдер метрого эле болгон жок да, метро аябай кең жайылып. Метро болмайынча баардык коммунизм болбойт. Тигинтибиз болсо маршруткаларды кыскартып жиберебиз, автобус кылып жиберебиз деп ал маселенин 10% эле чечет болчу.
Сейтек Качкынбай айтып жаткан Бишкектеги метро куруу ниетин Бишкек мэриясы бир нече жолу жар салган. Атыгүл мурдагы мэр Балбак Түлөбаев суу каналдарынын үстүнөн жүрүүчү метро куруу ниети бар экенин билдирген. Азырынча Бишкек мэриясы унаалардын тыгынын азайтуунун бир жолу катары шаардагы кичи автобустарды Кытайдан алынган 1000 автобуска алмаштырууну көздөп жатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет? Балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бийиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү. Жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узубарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акыргылды яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай теңир уксун деп көктү карап, теңир көрсүн деп көккө муштум көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куяма согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүйүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага
жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жумактуу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ийек аял затты жер үстүндөгү кыямат кайымдын жамандык жакшылыктын ырыс таалайдын кайгы менен муңдун оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер биз да барбыз. Көрсө бийиш силерде экен, бийиш энеде экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Берүүбүздү уланталы кыргыз өкмөтү расмий жарыялагандай, Кытай корпорациялары 2023 жылдан баштап Кыргызстандын аймагында бери дегенде 5 ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууга киришмекчи. Сөз Казырман менен Сарыжаз каскадтары, Сыкөлдө ири күн станциясын куруу, Кемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын тартуу жана бир катар көмүр кендерин казып Кытайга экспорттоо тууралуу болууда. Ал долбоордорго Кытай корпорациялары миллиарддаган доллар инвестиция салууга даярдыгын билдирип, меморандумдарды түзүп жатат. Элдик экономика түрмөгүндө бул темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Бишкектин ири энергия долбоорлорду ишке ашырууда Кытай менен биргеликте тыгыз иш алып баруу ниети буга чейин ондогон жылдардан бери бир канча ирет көтөрүлүп, сөздөн ары жылбай келген. Бирок кыргыз өкмөтү бул ирет иштиктүү кадамдар жасалып, алар расмий документтер менен бекемделип жатканын жар салды. Кыргызстан менен Кытайдын алакасы 2023 жылы өзгөчө жигер менен коштолууда. Март айында Шинжаң Уйгур автоном районунун жетекчиси Ма Синжуй Бишкекке келип, кыргыз президенти баш болгон расмий адамдар менен жолугушуп кетти. Анын так алдынан кытайлык корпорация менен биргеликте Орто Токой суу сактагычына 21 мегаватт кубаттуулуктагы чакан ГЭС куруу келишими түзүлгөн болчу. Кийин август айында Акылбек Жапаров өкмөттүк делегация менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барып, инвестициялык форумга катышып келди. Өкмөттүн маалымат кызматы Акылбек Жапаров менен Ма Синжуйдун сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында 17 энергия долбоор боюнча меморандумга кол коюлганын кабарлады. Ага ылайык, кыргыз сууларына бир катар ГЭСтер жана Кытайга карай жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу ниети талкууланган. Маалыматтарга ылайык, Кытай компаниялары Кыргызстандын аймагында жалпы суммасы 4 миллиард доллар турган 2 ири энергия долбоорду ишке ашырмакчы. Бирөө гидроэнергетикалык долбоор болсо, экинчиси күн нурунан энергия өндүрүү станциясы. Расмий документтерде эки долбоор биригип Кыргызстандын электр энергияга болгон керектөөсүн 35% чукулун камсыздайт деп эсептелүүдө. 27 июлда Ысык Көлдө өткөн 7-чи эл аралык инвестициялык форумда Казарман ГЭСтер каскадын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган долбоорду рекордтук суммадагы инвестиция деп атады.
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот. Кечээ саат 10го чейин күттүк элек. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет.
Долбоордун инвесторлору менен подрядчылары Power China Northwest Engineering Corporation, Green Gold Energy жана China Railway 20 Group компаниялары болмокчу. Расмий кабарлангандай, Казарман каскады Нарын дарыясына курулуп 2030 жылга карата колдонууга берилери күтүлөт. Техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо иштери 1 сентябрда башталып, 2024 жылдын соңуна карай бүтөрү маалымдалган. Каскад Алабуга, Карабулуң 1, Карабулуң 2 жана Тогустуру деген 4 кесте турат жана жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзөт. Бул гидроэнергетикалык долбоордун инвестициялык наркы алдын ала 2,4 миллиарддан 3 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Кытайдын дагы бир ири корпорациясы TBA Ысык Көлдөгү Сары Жаз дарыясына 6 кестен турган гидроэнергетикалык каскад курат. Каскадтын жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болмокчу. Компания муну менен катар Кемин Торугарт багыты боюнча 500 киловолттук жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу долбоорунда ишке ашырат. Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын TBA компаниясы 16 августта Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы жолугушууда ушундай меморандум түзүшкөн. TBA компаниясы Кыргызстанда ири коррупциялык көрүнүштөр менен коштолгон Бишкек жылуулук электр борборун кургандыгы менен белгилүү. Эксперттер Кытай тарап кызыктар болгон энергетикалык долбоорлордун ичинен Сары Жаз жана Казарман каскадтары эң реалдуу болуп турганын айтышат. Энергетика министрлигинин алдындагы энергетика жана экономика илим изилдөө институтунун улуу илимий кызматкери, энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев Кытай тарап Сары Жаз дарыясына кестерди курууда арзан электр энергиясын өндүрүп, өзүнө тартып кетүүдөн тартып, аймактагы баалуу кендерди казып алууга чейинки бир нече пайдалуу максаттарды көздөп жатканын болжолдойт.
Биринчиден, бул Кытайдын территориясына жакын. Экинчиден, бул суулардын бардыгы азыр эч кимге кызмат кылган жок, жөн эле баягы мөңгүлөрдөн чыгып эле түшүп кетип атат. Значит, үчүнчүдөн ошол райондо уран, торий жана башка деген кендер бар. Эгерде ГЭС курула турган болсо, любой горнообогатительный комбинатка электр энергия керек. Булар ошол горнообогатительный комбинатты курганга аракет кылат, ошону кенди иштетип чыкканга аракет кылышат дагы. Анан үчүнчүдөн өзлөрүнүн территориясы жакын ташып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн Кытайлар буга өтө заинтересованный да. Кыргызстан үчүн эмне? Азыр жөн эле жатат биринчиден. Экинчиден эмалар тиги кенди алганда жөн албайт да. Значит, кенди Кыргызстан сатыш керек. Эми ал үчүн өкмөт туура иштеп коюш керек. Азыр бирдегидей кылып, мисалы 1 миллион долларга минтип сатып, же болбосо кумтөрдөй кылып, анан кийин акча каяк кеткени белгисиз болуп калса туура эмес да.
Расмий маалыматтарга карасак, Сары Жаз долбоору өткөн кылымдын 80-нчи жылдары башталган. Туурасында геологиялык изилдөөлөр жүрүп, уран, торий сыяктуу баалуу кендердин кору аныкталган. Совет өкмөтү тоо кен байытуучу фабриканы кура баштап, сууларга гестерди курууну пландаган. Кийин союз чачырап кеткенден кийин ал долбоорлор токтоп калган. Соңку 5-10 жылда да Ысык Көл облусунун аймагындагы уран кендерин, анын ичинде 8-10 миң тонна кору бар деп болжолдонгон Сары Жаз уран кенин изилдөө иштерине лицензиялар берилип келди. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу жарыяланып жаткан Кыргыз-Кытай энергия долбоорлору тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кытай компанияларынын дагы бир инвестициялык багыты Кыргызстандын аймагында күн жана шамалдан электр энергиясын өндүргөн ири станцияларды куруу болууда. Маселен, соңку кол коюлган документтерге ылайык, Ысык Көлдө кубаттуулугу 1000 мегаватт болгон күн нурунан энергия өндүргөн парк курулмакчы. Ал боюнча келишим май айында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде кол коюлган. Долбоордун курулушу 2024 жылы башталып, бир жылга созулары болжолдонууда. Күн станцияларында China Railway 20 Group компаниясы куруп, анын 50% үлүшүнө ээлик кылат. Долбоордун баасы 1 миллиард 150 миллион доллар турат. Анын 750 миллион долларын Кытай компаниялары камсыздайт. Кыргызстандагы кайра жаралуучу энергия блоктары ассоциациясынын жетекчиси Элеонора Казакова өкмөттүн жашыл энергиянын бул тармагын өнүктүрүүдөгү иштеринде жигердүүлүк байкалганы менен ишкерлер расмий чечимдерге аяр мамиле жасап, эрежелердин ачыкталышын күтүп жатышканын айтат. Ал Кыргыз-Кытай биргелешкен ири долбоорлору реалдуу өңүткө өтүш үчүн алдыда дагы көптөгөн талыкпас иштер турат деген пикирде.
Это все только вот в стадии развития. Мы об этом много говорили, и сейчас как бы
Бул азыр эми гана өнүгүү этабында баратат. Биз бул тууралуу көп айтып келдик. Эми гана кандайдыр бир жигердүү кадамдар күчөп баштады. Документтер биринин артынан бири кабыл алынууда. Өкмөт менен энергетика министрлиги аракет кылып жатышканы, бир нерселерди жасагысы келип жатканы көрүнүп турат. Бирок азырынча системдүүлүк жок болууда. Биз Кытайлар менен жасалуучу долбоорлорго аяр оптимизм менен карап турабыз. Анткени бул жерде чоң аймактар бар. Корголгон жаратылыш аймактары баарында эле ниет боло берет. Азырынча кол коюлган келишимдер жок. Эми тараптар долбоорлорду кылдат изилдеп чыгышат. Коомчулукта шүк отуруп калбайт. Менимче кытайлар 1000 мегаватт курганга даяр. Кыргыз тарап болсо ага муктаж. Аларды ишке ашырыш үчүн изилдөө жүргүзүү керек. Азырынча изилдөө этабы жүрөт. 1000 мегаватт курууга эч ким дароо эле чуркап жөнөбөйт.
Никто не побежит сразу 1000 мегаватт там строить.
Ал эми суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнест Карабеков ансыз да климаттык жана антропогендик таасирлерден улам суунун деңгээли төмөндөп бараткан ысык көлдүн тегерек четине күн станцияларын куруунун тобокелдиктери көп болорун эскертет. Анын пикири боюнча көл класына ири панелдер жайгашса суунун буулануусун тездетиши мүмкүн. Кыргызстан көмүр экспортунда Кытайга карай жол ачууга киришти. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кытайдын бир катар компаниялары менен көмүр кендерин биргелешип иштетүү боюнча иш аракеттерди жасап жатат. Энергетика министрлиги тарткан маалыматка караганда, биргелешкен долбоорлорго тегене, Торугарт, Торугарт 1, Каракабык балыкты, Сүлүктүү 11-чи тала, Акулак жана Беш Бурхан көмүр кендери кирет. Муну менен катар Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркештам өткөрмө пункттарына жакын жерге көмүр үчүн атайын логистикалык борборлорду куруу пландалууда. Аны да Кыргыз көмүр ишканасы Кытайдын эки компаниясы менен биргелешип барат. Башка энергетикалык долбоорлор сыяктуу эле көмүр кендерин казууда азырынча ниет деңгээлинде турат. Так келишимдер менен техникалык экономикалык эсепчоттор маалым эмес. Энергетика министрлиги сүйлөшүүлөр жана кол коюлган меморандумдар тууралуу жалпы маалымат жарыялоо менен чектелди. Кыргызстан соңку жылдары энергетикалык каачылыкты баштан кечирип келүүдө. Климаттын туруксуздугунан улам гестерге агып кирген суунун агымы азайып, жетиштүү көлөм чогулбай калып жатат. Мындан улам 24 июлда президент Садыр Жапаров энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизүү жарлыгын чыгарган. Жарлыкка ылайык 1 августтан тарта энергетикалык долбоорлор үчүн жер тилкелерин берүүдө энергетика министрлигинин ыйгарым укуктары бир кыйла кеңейет. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров ысык көлдөгү форумда энергия долбоорлор тууралуу жарыялап жатып, Кыргызстан жакынкы жылдары энергетикалык каачылыктан чыгып, электр экспортунан жүздөгөн миллион доллар кириш ала турган күнгө жетерин билдирген. Адистер кытайлыктардын каражатына курулган энергия долбоорлорду пайдалануу жана аны келечекте башкаруу маселесин башынан так даана чечип алуу зарылыгын белгилешет. Кытай тараптын мындай долбоорлорго узак мөөнөттүү жана өзүнө ыңгайлуу стратегиялык өңүттөн кадам таштап келатканына, анын фонунда кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык пландары көрүнбөй жатканына кабатыр болгондор бар. Суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнест Карабеков туурасында жетүүгө татаал болгон инфраструктурасы жок жерлерге Саражас каскадын куруунун чыгымы көп болорун айтат. Ал кыргыз бийлиги электр энергиясын ресурс катары сатпай, аны колдонуп кымбат өндүрүмдөрдү чыгарып сатса пайдалуу болмок деген пикирде.
Стратегиялык мамлекеттик бир пландаштырыш керек да, ошондой план жок, стратегиялык. Баягы эле ойго эмне келет? Министрине оюна бир демке келсе, ошону ойлоп чыгат. Кабинет министринин төрагасынын мээсине да бир демке келсе, аны да сүйлөп коет ал. Ошентип эле кетип баратышат да ушул. Баягы пожарный режимде баарын эле жасай бериш керек депчи. Бирок эртең эмне болот? Анткени өлкөдөн ресурс чыгарылбаш керек. Чыгарылса аябай чоң көлөмдөгү таможнядан сбор болуш керек да. Антпесе эмне биз ресурстарды сатып окот кылмай болдук эми. Андан көрө өзүбүзгө станцияны куруп коюп, биринчи ошол станцияны куруш керек деп чыгышмак да. Кара кечени. Ошол жерге станция курабыз деп станцияны куруп, анан кийин линия менен электр энергияны сатсалар. Бирок электр энергияда ресурс да, ресурсту кымбат сатыш керек, сатсак. Бирок ресурсту ошол ресурсту сатпай переработка кылып электр энергия чыгарып, же электр энергияны да сатпай электр энергиядан бияка завод фабрикаларга арзан электр энергия берип продукцияны чыгарып жогорку деңгээлде кошумча бааны өзүбүз таап биякта өзүбүздүн казынабызды толтуруп анан кийин ошону сатсак болот да. Ошондой бир стратегиялык эме болуш керек да.
Кыргыз Кытай энергия долбоорлору тууралуу меморандумдардын толук ишке ашышына азаттык кайрылган тармактык эксперттер бир ооздон күмөн санап турат. Кургакчылык барган сайын күчөп, суу тартыштыгы курчу бараткан заманда Кыргызстандын трансчегаралык дарыялар менен алардын куймаларына мындай кестерди куруп жатышы Борбор Азиянын суу саясатындагы чыңалууну дагы да өстүрөт деген пикирлер да айтылып жатат. Муну менен катар аталган энергия долбоорлор кытайлык корпорациялардын каражатына курулса, Кыргызстандын Кытайдын алдындагы саясий жана финансылык көз карандылыгы күчөшү мүмкүндүгү да болжолдонот. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Удо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Өзбекстандын эл артисти, композитор, акын, актер Шерали Жураев 4 сентябрда акка моюн сунду. Бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүнө таанымал өнөрпоз 76 жашта эле. Таланттуу ырчы 1970 жылдардан кийин кыргызстандык маданият ишмерлери менен тыгыз кызматташып, Кыргызстанга бир нече жолу концертин да уюштурган. Азаттык атактуу ырчыны Кыргызстандагы замандаштары, санаалаштары менен эскерет. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
Таланттуу ырчы Шерали Жураев 1947 жылы Анжиян облусунун Асака шаарында туулган. 1971 жылы Ташкент театр жана сүрөтчүлүк институтунун актёрдук маданияты бөлүмүн аяктаган. Алгачкы эмгек жолун ал 1972 жылы Шодлик ансамблинде баштаган. Кийинчерээк Анжиян облустук филармониясында жана мамлекеттик филармонияда ырчы болуп эмгектенген. 2017 жылга чейин Өзбек Нава эстрадалык бирикмесинде ырдаган. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда Жураевдин атасы Жоробай бай адам болгон. Союз учурунда анын малкели Өзбекстан менен Кыргызстандын Алай, Карасуу, Өзгөн районунун аймагына чейин багылган. Шерали каникул учурунда улуу агасына мал багууга жардам берип, кыргыз жеринде балалыгынын изи калган. Ал ошондой эле боордош кыргыз элинин сый урматын көп көргөнүн, кооз жерлер талантынын ачылышына шык бергенин замандаштарына далай айтып берген экен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти 2018 жылдан 2021 жылдын аягына чейин Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп эмгектенген Ибрагим Жунусов да эскерет.
Ибрагим өзү айтат да, мен Алайда чоңоюп калдым дейт да. Бунун атасы чалан болгон да. Анан баягы союз малында билесиңер да, Өзбекстандын малдарын Кыргызстанга алып келип жайлоолорду 6 ай, 7 айлап жүрүш экен да. Ошондо келип алып туруп Чоңалайга чейин барыш экен да. Чоңалайга чейин мал айдап барып, ошо жерден суу ичип, ошо жерден абасын жутуп, анан ошо жерде туруп алып ырдачу эле дейт да, постоянно кыйкырып ырдап жүрөт эле. Мындай ырчы болуп калдым деп дайым эскерчү эле. Акыркы кездешүүлөрүбүздө бир өзү айтты эле, мен бир ушул Алайга барып келбейли. Мен айттым, давай макул, качан убактыңыз болсо барып келейин дедим. Анан ооруп калды да, акыркы 2 жылда ооруп калды. Жаман оору менен ооруп Түркияга операция болуп келди.
Кыргызстан жана Өзбекстан жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргызстандык калемгер Бегижан Ахмедов, Шерали Жураев мына ушул себептен кыргыз жерин, элин бөтөнчө сүйүүчү деп эскерет.
Кыргыз ырларын ырдаганда Шерали Жураевдин жүзү башкача нүргө толуп, башкача бир эмоциялар менен ырдайт эле. Кыргыз акындарынын ичинде, ырчыларынын арасында маданият ишмерлери, жөнөкөй адамдардын ичинде аябай достору көп эле. Эгер Кыргызстанга мейманга келсе, Шерали Жураевдин келиши бир чоң окуя, анан бир майрам болуп кетет эле. Бир достуктун майрамына айланып кетет эле.
Ибрагим Жунусов таланттуу ырчы Шерали Жураев менен 1995 жылдан бери таанышып, ошол кезге чейин бир тууган агайнидей жүргөн. Ал эки элдин уулуна айланган ырчы Кыргызстандын ардактуу наамын алууга жетишпей кеткенин айтып кейиди.
Мындан 2 жыл мурда Ташкентте аябай чоң концерт берген. 4 күн, 5 000 орундуу залы күлүгө толуп атты да. Мен дагы ардактуу конок катары чакырды эле. Аябай жакшы адам эле. Биздин Кыргызстан менен Өзбекстандын гана ортосунда эмес, Тажикстандын да ортосунда, Түркмөнстандын да ортосунда, Казакстандын ортосунда дагы көпүрө болгон инсандардын бири Шерали Жураев. Легендарлуу Шерали Жураев. Документтерин жөнөттүк эле биз Народный артист Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын эл артисти берилсин деп. Каралбай кабыл алды да, ошо как раз 2020 жылдын алдында жөнөткөнбүз. документтерин тургулап, ошол учурда Тажикстандагы берди эл артист деген наамды Кыргызстандыкын дагы берсек деген жакшы ойлор менен жөнөттүм. Ушунун алдыраак 1-2 ай мурда мен даже мурдагы президент менен Сооронбай Шарипович менен сүйлөшүп, ушундай ушундай айтсам туура болот. Бирок баягы 20 жылдан кийин баягы бизде ар кандай событийлер болду, ошо каралбай калды окшойт. Бирок ноябрь айында Кыргызстандын Өзбекстанда маданий күндөрү өтмөк, балким ошол жерде каралып калмак деп ойлоп аткам өзүмчө.
Өзбекстандын өкмөтүнүн эл артисти Шерали Жураевдин көзөткөнүнө байланыштуу өзбек бийлиги да көңүл айтты. Анда президент Шавкат Мирзиёев, Сенаттын төрайымы Танзиля Нурбоева, өкмөт башчы Абдулла Арипов баштаган жогорку даражалуу чиновниктер кол койгон. Алар Шерали Жураевдин улуттук музыканын көрүнүктүү ишмери, устаты деп сыпаттап, маданияттын өнүгүүсүнө эбегейси салым кошконун, өзбек ырчылык өнөрүн дүйнөгө таанытканын белгилешти. Бегижан Ахметов ырчыны сейрек талант катары сыпаттап, ага кыргыздын атактуу маданият ишмерлери да бийик баа бергенин айтат.
Шерали Жураевдин сейрек таланты элибиздин музыка сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн небак орун тапкан. Композитордук талантына өз убагында СССРдин эл артисти улуу композиторубуз маркум Калый Молдобасанов дагы жогорку кесиптештик баасын берген эле. Музыка искусствосу чек араны тандабайт. Шерали Жураев дүйнө классиктеринин, өзбек элинин улуттук ырларынын, өзүнүн чыгармаларынын не бир мукам авазга салып ырдаганы менен миллиондогон жүрөктөрдү багындырып келе жаткан.
Замандаштары Шерали Жураевдин эки элдин уулуна айланганы 2010 жылы кандуу ош окуясында да билинди дешет. Ырчы бул учурда жаңжалдашкан кыргыз-өзбек улуттарын ынтымакка чакырып, ыры менен данакерлик кылган. Анын Ойлон бала аттуу ырында эки эл мурдатан эле кандаш, тили бир экендиги, кыянатчыл күчтөр ортого от жакканы баяндалган. Бул ыр өз учурунда кыргыз коомчулугу тарабынан да жылы кабыл алынган. Өзбекстанда атагы таш жарып турган ырчы 1980-90 жылдар аралыгы Кыргызстанга байма-бай келген. Ушул жылдары Ош шаарынын стадионуна бир ирет, тойканаларга эки ирет концертин өткөргөн. Аларды уюштурууда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова көмөктөшкөн. Ал кесиптешин мындайча эскерет.
Чорнай Пантера деген бир акты менен бир жигитибиз бар эле, кара тор кыргыз жигити. Полковник болсо керек эле ошол кезде, өзү өзбекстандык кыргыз жигит. Ошол бала алып келип, анан бул жактан эже жардам бериңиз дегенден мен жардам берип, ошол үч жолу биздин ушул жанагы эки жолу, бир жолу стадиондо, эки жолу ресторанда концертин өткөрдүк. Ал киши дагы мен ушул Кыз Буракты түзүп, Кыз Бурак менен ушул Кыз Буракты жетекчиси экенимди билип, аябай жакшы сөздөрүн айтып, кошуналардын маданиятына болгон өзүнүн жакшы көз караштарын айткан да. Ошондо аябай ыраазы болгонум. Демек бул маданият дүйнөсүндө эч кандай чек ара болбостугуну түшүнгөнмүн. Мен да ал кезде жаш элем.
Борбор Азияга таанымал ырчы 1990-94 жылдары Өзбекстандын парламент депутаты да болгон. Ислам Каримов президент кезинде 1995 жылдан 2016 жылга чейин анын ырчылык өнөрүнө расмий эмес тыюу салынган. Ырлары радиодон уктурулбай, теледен көрсөтүлбөй, концерт өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Ал Каримовдун өлүмүнөн кийин 2017 жылдын январында чоң сахнага кайтып келген. Ошол жылдын августунда жаңы түзүлгөн мекендештер коомдук фондунун төрагасы болуп дайындалган. Эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова ырчынын сахнага бир топ жыл чыкпай жүргөнүнүн себебин ушуга байланыштырат.
Аябай мындай актуалдуу темада ырларды чыгарчу, анан эл сүйүп укчу да бул кишиничи. Кайсы мамлекетке барбасын, ошол жердеги бүт өзбек улутундагы элдин баары сүйчү. Андан сырткары кыргыздар да сүйчү. Себеби ошол аябай маанилүү, маңыздуу, жүрөккө жете, сезимдерге жете аткарылган чыгармалары өзүнүн обондоруну өзү эң бийик деңгээлде аткарып, эң бийик деңгээлде элге жеткире алчу да. Анан баягы чындыкты так беттен сүйлөгөн киши болчу да. Анан кээде ырларында чоңдорду чымсылап койчу, бийлик башындагылардын туура эмес жүргүзүп аткан саясатына тийишип койчу да. Мына ошонун ичине катуу сокку албаса дагы, бирок кээ бир мезгилдерде ырдабасын, чыгармачылыгына жардам көрсөтүлбөсүн деген буйруктар берилип, закка көргөн мезгилдери болгон. Ооба,
ай юзиңе жан деле табандамын, мехри равшан бир мекен таап.
4 сентябрда 76 жаш курагында дүйнөдөн өткөн атактуу талант Шерали Жураевдин сөөгү 5 сентябрда Ташкенттеги белгилүү Шейх Зайниддин көрсөтүүндө жерге берилди. Социалдык тармактын колдонуучулары маркум ырчы менен коштошууга миңдеген күйүрмандары келгенин жазышууда. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.